สวัสดีค่ะทุกคนคือปกติแม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเทศยาวๆนะคะคือเท่าที่ฟังดูทุกคนเนี่ยก็เคยฟังธรรมะของหลวงพ่อมาบ้างแล้วนะคะมีอยู่จำนวนน้อยที่ไม่เคยฟังค่ะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ชีก็จะสรุปหลักการภาวนาคร่าวๆสั้นๆเป็นเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยจะขอให้ทุกคนเนี่ยลองถามคำถามดูในประเด็นที่พวกเราสงสัยกันนะคะค่ะคือถ้าจะพูดง่ายๆนะคะคือแม่ชีเองเนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญในการศึกษาปริยัติอย่างละเอียดนะคะเป็นแต่ว่าเราเข้าใจหลักคร่าวๆในการปฏิบัติหลักการปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะคะที่พระเจ้าท่านบอกว่าเราควรปฏิบัติเนี่ยมันมีสองกรรมฐานการปฏิบัติที่พระเจ้าท่านแนะนำให้ศึกษาแล้วก็ควรปฏิบัติเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกรรมฐานอันที่หนึ่งคือสมถกรรมฐานอันที่สองคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยโดยหลักของสมถะแล้วเนี่ยเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกำลังสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไฟต่างๆเนี่ยเขาก็ทำสมถกรรมฐานจนได้สมาธิขั้นสูงๆแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งเข้าใจความจริงของกายของใจค่ะตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆเมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจความจริงของมันเนี่ยใจเนี่ยจะเริ่มถอดถอนความยึดถือเริ่มปล่อยวางกายและใจลงเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าในการภาวนาของเราเนี่ยเราจะทิ้งสมถะไม่ได้ค่ะงั้นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะแนะนำนะคะโดยทั่วๆไปสำหรับที่แม่ชีได้เคยแนะนำคนอื่นมาคือให้ทุกคนเนี่ยหากรรมฐานที่ตัวเองถนัดนะคะอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้กายรู้ใจ
ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นร่างกายเนี่ยถูกรู้เวลาที่เราเห็นร่างกายหายใจแล้วใจหนีไปคิดนี่พอรู้ทันขณะที่เราเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูช่วงที่จิตเราเคลียร์กับร่างกายจิตก็จะมีความสุขความสงบขณะที่จิตมีความสุขความสงบตรงนี้เราได้กำลังจากสมถกรรมฐาน
ค่ะและขณะที่เราเห็นใจที่หนีไปคิดใจที่แอบไปทำงานอย่างอื่นตรงนี้เราได้เดินวิปัสสนาคือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจคือถ้าโดยสรุปก็เพียงแต่ให้ทุกคนเนี่ยทำกรรมฐานแล้วก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะคะคือธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยการใช้ความคิดด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือการคิดการอ่านการฟังการคิดเนี่ยให้เราศึกษาในช่วงต้นเพื่อเรียนรู้หลักการปฏิบัติพอเรารู้หลักของการภาวนาแล้วให้เราเนี่ยคอยมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตอนที่เราเรียนรู้กายรู้ใจเนี่ยเราใช้ใจเรียนรู้นะคะใช้ใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในกายความรู้ที่เราได้จากการรู้สึกมันจะเข้ามาเป็นความเข้าใจของใจส่วนความรู้ที่เราได้จากการคิดการอ่านการฟังการคิดมันจะรับรู้เข้ามาที่สมองค่ะอันนี้เนี่ยเรา ให้เราจำไว้ตอนที่เราภาวนาถ้าหากว่าเราเริ่มคิดฟุ้งซ่านเริ่มสรุปความรู้ทางธรรมะให้รู้ทันด้วยว่าเรากำลังฟุ้งซ่านแล้วก็ขอสรุปหลักการปฏิบัติคร่าวๆแค่นี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ามีใครสนใจจะถามปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
เวลาในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวเหมือนกับมันไม่รู้จะดูอะไรไม่มีอะไรดูมันเหมือนว่างไปหมดนะคะแล้วก็เลยสงสัยว่าอันนี้เป็นโมหะหรืออะไรหรือเปล่า
ไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงเราก็มีโมหะเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคือโมหะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยถึงบอกว่าให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะอย่างเช่นอาจจะบริกรรมหรือรู้ลมหายใจเห็นตัวนี้หรือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจะเป็นคนดูให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องอยู
่อันนั้นเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขาเหมือนกับรู้สึกเหมือนมันวอยว่างก็เลยไม่รู้จะหาอะไรค่ะเขาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมฐานที่เขาจะเป็นเครื่องอยู่ของเขาค่ะ
แล้วปกตินี่เขาเคยไปเข้าโบสถ์หรือว่าเขาสวดมนต์บ้างไหม
เขาบอกว่าเวลาที่ไม่มีอะไรที่มากระทบเขาอ่ะมันว่างๆมันไม่มีอะไรให้ดู
ไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะได้อิงกับสิ่งที่เขาเคยทำให้เขาเริ่มจากตรงนั้นคือปกติจิตของคนเราเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านแล้วก็จะไหลอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเกือบตลอดเวลาอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอย่างนึงเพื่อตัดตอนความคิดที่ไหลเข้าไปในโลกของความคิดเนี่ยเรื่อยๆค่ะ อย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราบริกรรมคือเนื่องจากเขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็อาจจะบริกรรมไม่เคยบริกรรมเลยนะคะเราแนะนำว่าถ้าให้เขานับ1ถึง100นับไปเรื่อย1 2 3 4ในใจไปเรื่อยๆแล้วตอนที่เขานับเนี่ยแล้วจิตเขาหนีไปอย่างอื่นเนี่ยให้คอยรู้ทันคือกรรมฐานเนี่ยอย่างเช่นการนับหรือการบริกรรมมันก็เหมือนเป็นจุดที่แตะให้เรารู้ทันเวลาที่เราเผลอไปบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่มีตัวหลักยึดตัวเนี้ยมันก็จะเผลอไปยาวอันนั้นคือให้ถ้าสมมติว่าเขาว่างนะคะให้เขาแบ่งเวลาแล้วก็หาอะไรที่ชอบพุทโธรู้ลมหายใจนับ1 2 3อะไรก็ได้แล้วเราก็จะพบว่าใจเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบหนีไปคิดเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะภาวนาง่ายที่สุดแล้วขณะที่เรารู้ทันใจที่มันหนีไปนะคะอย่างเช่นนับ1 2 3แล้วมันหนีไปเนี่ยขณะที่เรารู้ทันว่าหนีไปเนี่ยจะเกิดสติ1ครั้งขณะที่เราเกิดสติ1ครั้งเนี่ยตอนนั้นจะเกิดสมาธิเล็กๆอีก1ครั้งถ้าหากว่าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยเท่ากับเราได้ฝึกทั้งสติแล้วก็ให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบ่อยๆคือถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติเราก็จะไวขึ้นตอนที่ซ้อมเนี่ยเราจะได้หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งการจำสภาวะได้อย่างเช่นสภาวะที่หนีไปคิดคือในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเราทำต้นทางของการฝึกสติต่อไปสติเราว่องไวขึ้นแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราบริกรรมนะคะบริกรรมไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายและปากที่บริกรรมเนี่ยถูกรู้แล้วก็เห็นใจที่หนีไปคิดก็ถูกรู้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าเราแบ่งเวลาฝึกอย่างนี้ทุกวันนะคะสติสมาธิแล้วก็การจดจำสภาวะเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแล้วในระหว่างวันเวลาที่เรากระทบผัสสะจากคนอื่นก็คอยให้เราเนี่ยคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆให้คอยเรียนรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆเขาบอกว่ามันจะเราสามารถทำ ได้ทั้งสองอย่างหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นตอนเช้าทำสมถะแล้วระหว่างวันก็ทำวิปัสสนา
คืออันนี้แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะคือสมถะเนี่ยเราทำเพื่อพักผ่อนทำให้จิตมีกำลังแต่ว่าจิตที่ได้พักผ่อนและมีกำลังเนี่ยเอากำลังที่ได้นั้นน่ะมาเดินปัญญามาเดินวิปัสสนานะคะถ้าช่วงไหนเราไม่มีแรงเนี่ยเราก็พักผ่อนด้วยการทำสมถะถ้ามีแรงแล้วเห็นรูปนามทำงานได้เราก็ดูเขาทำงานไปก่อนทีนี้ในแต่ละคนถ้ามีเวลาเยอะเราอาจจะแบ่งเวลาทำสมถะสักช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินปัญญาสักช่วงหนึ่ง
เขาถามว่ามันใช้เป็นสองเซตติ้งได้ไหมเหมือนอย่างตอนเช้าตั้งใจทำสมถะอย่างเดียวแล้วเวลาอื่นหรือว่าช่วงเย็นก็มาตั้งใจทำวิปัสสนาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
คือมันก็ได้นะแต่ว่าหลักของเราเนี่ยเราทำสมถะเพื่อกำลังมาทำวิปัสสนาอย่างเราทำสมถะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำการงานอื่นกำลังที่ได้จากสมถะเนี่ยมันก็ตกลงตอนเย็นที่จะมาทำวิปัสสนาเนี่ยกำลังมันได้ไม่เท่ากับตอนที่เพิ่งทำสมถะมาคือแต่เขาจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากว่าตอนเย็นเขาก็เดินวิปัสสนาได้นะคะนี่ไม่บังคับแต่ว่าหลวงพ่ออยากให้อย่างนี้มากกว่านะคะคือว่าการทำสมถะเนี่ยได้พักผ่อนได้มีกำลังแต่เราไม่มีวันพ้นทุกข์แต่ว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยการที่เราได้เห็นรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยใจมันค่อยๆถอดถอนแล้วได้พ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงถ้าเรายังมัวทำสมถะอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เดินคืบหน้าขึ้นไปถ้าเราแบ่งเวลาทำสมถะมากทำวิปัสสนาน้อยความรู้ความเข้าใจมันก็ได้ช้าเขาถามด้วยว่าตอนที่ทำสมถะนี้ทำยังไงบ้าง
คือเขาเคยปฏิบัติที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์สอนให้ทำสมถะจนกระทั่งเข้าฌานได้แล้วก็เอากำลังในฌานเนี่ยไปเดินวิปัสสนาต่
อ
แต่เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าฌานกันไม่ได้มันก็เลยสตั๊กอยู่ตรงนี
้ใช่ตรงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีที่หลวงพ่อสอนคือเมื่อเช้าที่หลวงพ่อสอนบอกว่าปัญญานำสมาธินะคะอันนี้จะเหมาะกับคนเมืองแล้วก็ขออภัยเขานิดนึงคืออยากถามว่าตอนที่เขาทำสมถะเนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวจะได้แนะนำต่อไป
ค่ะเขาบอกว่าเขาก็พยายามทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วก็พอพยายามอย่างนี้สักพักมันก็จะเริ่มมีแสงมีนิมิตแล้วเขาก็เอานิมิตก็ใช้นิมิตตรงนั้นนะคะเมื่อเห็นนิมิตแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้มันจิตให้มันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนิมิตมันเหมือนจะขยาย
เขาฝึกสมถะแบบน้อมให้ใจเข้าไปอยู่ในความสงบ
ใช่ค่ะ
เริ่มยากอันเนี้ย คือเขาจะทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นะคะก็คือการน้อมจิตลงไปในความสงบ
ใช้ลมหายใจด้วยค่ะ
ใช้ลมด้วยนะถ้างั้นขอแนะนำอีกอย่างนึงแล้วกันนะคะให้เขารู้ลมสบายสบายนะรู้ลมสบายสบายแล้วจิตหนีไปเนี่ยให้รู้ทันคือหลักของสมถะเนี่ยจะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเพราะฉะนั้นตอนที่เรารู้ลมเนี่ยให้รู้สบายสบายอย่าไปบังคับเขาเราไม่บังคับไม่น้อมให้ทำสบายสบายไปแล้วจิตหนีไปเนี่ยรู้ทันไม่ต้องห้ามไม่ต้องข่มก็กลับมารู้ลมสบายๆอีกวิธีนี้เนี่ยเราใช้ปัญญานำสมาธิคือพอเรารู้ลมแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆเนี่ยจิตจะค่อยๆสงบลงถ้าหากว่าจิตเขาจะพักเขาสงบลงกับลมหายใจเนี่ยก็ให้เขาสงบไปตรงนี้จะเป็นช่วงของสมถกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าจิตเขายังไม่สงบจิตหนีไปให้รู้ทันจิตหนีไปให้รู้ทันเนี่ยเราจะเริ่มทำวิปัสสนาไปด้วยค่ะคือถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็เวลารู้ลมหายใจเนี่ยให้เห็นว่าร่างกายหายใจถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็พักได้เหมือนกันบางทีก็เข้าฌานได้ที่เราทำเนี่ยเป็นปัญญานำสมาธิเนี่ย หมาะกับคนเมืองค่ะแล้วในก็เรียกจริตของคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีสองจริตนะคะจริตแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาจริตนะตัณหาจริตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วชอบเข้าฌานนะพวกนี้เนี่ยจะต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกมาเดินปัญญาด้วยการเห็นกายกับเวทนานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือทิฏฐิจริตอันนี้เหมาะกับคนเมืองคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกนี้จะทำฌานไม่ค่อยได้เหมาะกับการที่เดินปัญญาไปก่อนพวกนี้แค่มีสมาธิเล็กๆเนี่ยแล้วคอยตามรู้จิตกระทำคือถ้าที่หลวงพ่ออยากให้ทำเนี่ยคือให้พวกเราเนี่ยเดินปัญญาไปด้วยแล้วก็พร้อมก็ทำสมาธิไปด้วยอย่างเช่นทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันตรงนี้เนี่ยเราเดินปัญญาไปก่อนแล้วพอเขาจิตเขาสงบเนี่ยก็ให้เขาพักผ่อนด้วยสมถกรรมฐานอย่างกรณีของคนที่อยากทำฌานหรือว่าชอบทำฌานเนี่ยเวลาที่จิตเข้าฌานจิตจะมีความสุขและมีความสงบจิตจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวกรณีนี้จะเหมือนที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนให้คนที่ทำฌานออกมาแล้วเนี่ยให้มาพิจารณากายเลยแยกกายเป็นส่วนๆส่วนนี้ก็คือใช้กำลังของฌานเนี้ยออกมาเดินปัญญาด้วยการพิจารณากายหรือการพิจารณาเวทนากรณีของคนเมืองเนี้ยไม่สามารถเข้าฌานได้ง่ายๆแต่จิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเล็กน้อยแล้วใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตกับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นกระบวนการทำงานของจิตซึ่งเรียกว่าธรรมะนะคะตรงนี้อาจจะเหมาะกับคนเมืองแล้วการทำสมถะอย่างที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังนะคะมันจะเป็นการน้อมจิตลงไปความสงบพยายามมันเป็นการบังคับจิตให้น้อมลงไปแล้วเวลาที่เกิดนิมิตขึ้นเนี่ยเขาส่งจิตออกไปที่นิมิตที่จริงแล้วอันนี้มันเป็นการส่งจิตออกไปข้างนอกคืออันเนี้ยจิตมีความสงบได้เหมือนกันคือได้พักเหมือนกันแต่ว่ามันจะห่างไกลกับการที่เราจะเดินปัญญาเพราะว่าเราส่งจิตเนี้ยออกไปจากการเรียนรู้กายกับใจของเรา
เขาก็บอกว่าที่เขาเคยเรียนนะคะอาจารย์เขาก็สอนให้ปฏิบัติจนเข้าฌานแล้วก็มาแยกกายอย่างที่เมื่อกี้สอนนะคะ
ก็เข้าใจอันนั้นเป็นอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เขาถนัดถ้าหากว่าได้สมาธิอันนั้นแล้วเนี่ยก็ให้มาเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกรู้ร่างกายแยกเป็นส่วนๆในร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีอันไหนเนี่ยบอกว่าเป็นเราเลยหรือเขาจะเอากำลังตรงนี้เนี่ยไปดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกข์ทางใจหรือเฉยเฉยทางใจก็ได
้ค่ะมีคำถามว่าโยมปฏิบัติชีวิตประจำวันนี่ก็คือทำงานบ้านทั่วไปนะคะคือก็จะมีดูกายมากกว่าดูจิตบางทีก็หลงบ่อยๆบางทีก็หลงนานๆหลงทีนึงค่ะและการปฏิบัติตามรูปแบบนี่ไม่ค่อยได้ทำวันถ้ามีโอกาสทำก็คือจะเดินแล้วก็จะนั่งการเดินนี่ก็จะมีสติมากกว่าการนั่งการนั่งนี่ก็จะเป็นการง่วงเหงาหาวนอนมากกว่าแนะนำจากคุณแม่เลยค่ะ
ถ้าเดินได้ดีกว่าก็เดินคือกรรมฐานนี่เราไม่บังคับว่าจะต้องนั่งหรือเดินนะคะถ้าไหนเราทำแล้วสติเราเกิดบ่อยแล้วก็เอานั้นเยอะๆหน่อย
แต่เวลาเดินมากค่ะคือเดินส่วนมากก็จะอาจจะเป็นชั่วโมงแล้วนี่มันเหนื่อยนะคะก็เลยต้องนั่ง อยากจะทราบว่าเวลาเรานั่งแล้วง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยค่ะคุณแม่อาจจะแนะนำนะคะว่าเราควรจะทำยังไงให้เรามีสติคือไม่ง่วงไม่สงบกันคะ
ตอนที่เดินเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักนะคะใช้กาย
เราเดินนะคะ ดูไปกว้างๆภาพกว้างๆเราเดินพอเราเดินไปถึงที่แล้วเราก็จะบอกตัวเองบอกสติเราตัวเองว่าอ๋อจะกลับแล้วนะเตรียมตัวกลับแล้วก็กลับพอกลับก็บอกตัวเองว่าเราจะเดินแล้วนะเป็นแบบนี้ค่ะคือเตือนสติตัวเองว่าโอเคถ้าไม่เตือนเหมือนกับว่าไม่ถ้าไม่เตือนก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะลืมหรือจะเขาเรียกอะไรไม่มีสติอะค่ะจะหลงไปเลยค่ะ
ตอนที่เดินเนี่ยเห็นจิตที่หนีไปคิดบ้างไหมคะ
ค่ะมีค่ะมันก็จะบางทีก็บ่อยบางทีก็หลงไม่นานนี่ค่ะ
ตรงที่หมุนแล้วก็กำกับตัวเองว่ากำลังเดินนะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันนะคะว่าจิตมันคิด
อ๋อค่ะ
คือความจริงหลักการภาวนาเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้การทำงานของเขานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานซะเองนะคะอย่างเช่นถ้าตอนที่เรากลับตัวเนี่ยเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องกำกับไม่ต้องพูดก็ได้
ไม่ต้องพูดใช่ไหมคะ
เพราะว่าพูดเนี่ยเราจงใจไปคิดตอนที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู
้การพูดในใจก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่
คือเหมือนกับเราพูดในใจไงคะ
ใช่
เตรียมตัวนะพร้อมแล้วนะ
นั่นแหละ
นะอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นการพูดใช่ไหมคะเป็นการ
คือขณะที่เรารู้สึกตัวตอนที่เราหมุนนะคะเนี่ยเรารู้สึกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปย้ำมันว่ากำลังทำอันนี้กำลังทำอันนี
้ค่ะ
ค่ะแล้วขณะที่นั่งเนี่ยคือตอนที่เราเดินเนี่ยเรารู้สึกกายใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
งั้นขณะที่นั่งเนี่ยปกตินั่งใช้อะไรคะ
ก็ตอนนี้ก็จะดูจิตหรือว่าดูลมหายใจแล้วแต่ค่ะ
ค่ะตอนนั่งเนี่ยแนะนำว่าให้ลืมตาไว้ก่อน
ลืมตาไว้ก่อน
ลืมตาไว้ก่อนตอนที่เราไปนั่งเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจ
ค่ะ
เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูจิตนี้ไปก็รู้ทันนะคะให้ลืมตาไว้ก่อนยกเว้นแม่เหนื่อยจริงๆแม่ค่อยหลับตา
ค่ะใช่รู้สึกว่าลืมตาเนี่ยจะทำใหไม่ง่วงมากกว่าพอหลับตานี่ก็จะง่วง
ค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกเขาเคยไปเข้ากรรมฐานนะคะแล้วก็พอไปทำไปปฏิบัติแล้วเขาก็จะเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเหมือนกับว่าเวลาเขานั่งเสร็จแล้วเขาก็มาเขียนว่าเขาเห็นอะไรบ้างแล้วเวลาเขากลับไปอ่านมันก็เหมือนกับว่ามันเขาคิดเยอะแล้วก็มีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเยอะเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาไปเข้ากรรมฐานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะจดทุกครั้งว่าเจอสภาวะอะไรบ้างแล้วเขาก็หวังว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้แต่ทุกๆครั้งมันก็แย่พอๆกันคือมันก็มีความฟุ้งซ่านมีตัณหามีอะไรเกิดขึ้นร่างกายเนี่ยก็ปวดเวลานั่งอยู่บนเบาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีช่วงเวลาบางขณะเท่านั้นที่รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ได้เจ็บปวดหลังจากเข้ากรรมฐานมาหลายครั้งเขาก็รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แล้วก็ร่างกายนี้ก็มีความเจ็บปวดเต็มไปหมดแล้วเขาก็หลังจากไปทำมาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าฌานได้สักทีก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดเขาจะตายขึ้นมาเนี่ยเขายังเข้าฌานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้มาเข้าคอร์สของเราคือฤทธิ์ที่เขาพูดถึงนี่คือไปเข้าที่อื่นเขามาก่อนแล้วเขาก็เลยถามว่าก็เขาอยากจะถามคำถามเดียวกันคือเขาดีใจที่ได้มาเรียนกับหลวงพ่อแต่ก็อยากถามคำถามเดียวกันว่าตอนที่เขากำลังจะตายเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงดี
คือพระเจ้าเนี่ยท่านสอนอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายสิ่งที่ท่านมาสอนเราเนี่ยนะให้เริ่มทำตั้งแต่ณปัจจุบันนี้คือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่เขาเห็นว่ากายเป็นทุกข์นั่นน่ะเขาเห็นได้ถูกแล้วแล้วก็เห็นว่าใจเนี่ยบังคับไม่ได้นั่นก็ถูกแล้วอันประโยชน์ของการที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของใจเนี่ยไปเรื่อยๆใจที่เคยยึดถือร่างกายกับใจเนี่ยว่าเป็นเราอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆคลาย วลาที่เราวางกายวางใจลงเนี่ยเราก็วางสิ่งต่างๆนอกกายนอกใจลงด้วยการวัดความก้าวหน้าในการภาวนาเนี่ยให้วัดที่ความยึดถือต่อสิ่งต่างๆในโลกว่ามันมากขึ้นหรือมันน้อยลงถ้าเราผูกพันกับสิ่งไหนเนี่ยเราก็ยังต้องเกิดเพราะสิ่งนั้นอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนทางพ้นทุกข์เนี่ยทางพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงจิตที่เริ่มถอดถอนตั้งแต่ความเป็นเราออกไปอย่างพระโสดาบันที่ท่านไม่เห็นว่ากายเป็นเราไม่เห็นว่าใจเป็นเราความยึดถือความผูกพันในโลกเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยจนกระทั่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายแล้วก็ในใจลงเนี่ยจิตเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีภาระอะไรเลยคือการที่ใจเนี่ยจะปล่อยวางได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจให้มากถ้าเราภาวนาตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันที่เราตายความรู้ความเข้าใจในของเราก็ค่อยเพิ่มความสุขของเราก็ค่อยเพิ่มถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มรรคผลในชีวิตนี้สิ่งที่เราได้ภาวนาได้ให้ใจเขาเรียนรู้จิตเขาไม่ลืมความรู้อันนี้ข้ามภพข้ามชาติมันไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากสมองเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้จะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าจะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความมั่นคงขณะที่จะตายแล้วก็ดูรูปนามเนี่ยตายไปเห็นร่างกายมันตายไปแล้วก็จะเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าถ้าเราภาวนาอย่างนี้เนี่ยข้างหน้าของเราเนี่ยต้องดีตราบใดที่เรายังมีกิเลสเรายังยึดถืออยู่ยังไงเราก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตายเนี่ยก็คือแค่การเปลี่ยนภพเท่านั้นพระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าเรามีหน้าที่3อย่างอันที่1เนี่ยคือรักษาศีลไว้ทำความดีอะไรได้ทำแล้วก็ภาวนาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจอันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
ขอบพระคุณค
่
ะ
ก็ถ้าไม่มีใครถามนะเดี๋ยวจะคุยเล่าเรื่องการสะสมกิเลสก็แล้วกันคือปกติแม่ชีก็สอนโยมเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะปัญหาที่เราได้พบบ่อยๆเนี่ยก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วก็พยายามผลักกิเลสตราบใดนะที่เรายังต้องเกิดต้องตายเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมาตลอดเนี่ยคือกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยจริงๆมีแค่3ตัวเองคือราคะโทสะโมหะค่ะคือการที่เราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสะสมกิเลสมาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเป็นผลผลิตจากการเกิดการตายมานะพบนับชาติไม่ถ้วนคือเราเป็นอย่างที่เราเป็นตอนนี้อันนี้นะเกิดจากการที่เราสะสมอย่างกิเลสเนี่ยเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินทางใจไว้อย่างคนที่เคยโมโหเนี่ยแล้วก็ทำตามใจตัวเองออกไปทำกรรมทางกายทางวาจาอย่างเช่นเวลาเกิดโทสะขึ้นมาแล้วไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาผลอันนั้นก็คือเรามีการกระทำความชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็สะสมความเคยชินทางใจเนี่ยเข้ามาไว้ในใจนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาปฏิบัติแล้วต่อไปนี้เวลากิเลสเกิดขึ้นเราอย่าปล่อยให้เขาครอบงำใจไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาแล้วเราก็คอยเรียนรู้ความโกรธแล้วก็จะพบว่าความโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจความโกรธเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของปริมาณตั้งแต่มากจนกระทั่งมันหายไปตรงนี้เป็นช่วงที่เราได้เดินปัญญาพอกิเลสหายไปเนี่ยก็เป็นใจที่เป็นปกติผลก็คือเ ผลก็คือกิเลสเนี่ยไม่ได้พอกออกมาเป็นความเคยชินทางใจที่มันไปเกิดเป็นกิเลสแล้วเนี่ยมันก็หายไปผลก็คือความเคยชินทางใจเนี่ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาที่เราเห็นกิเลสเนี่ยเราก็มีหน้าที่ก็คือไม่คล้อยตามมันไม่ไปกดข่มเขาไว้แล้วก็ดูเขาทำงานไปเราก็จะได้ทั้งการรักษาศีลการที่ได้เดินปัญญาจากตัวกิเลสค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นอกุศลทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เองอกุศลก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เองหน้าที่ของเราก็คอยเรียนรู้ทั้งกุศลทั้งอกุศลดูมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็เดินปัญญาไปก็คงมีแค่นี้ไม่ทราบว่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็คงต้องพอแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะโมทนากับทุกคนด้วย